9-й ресми хип-хоп батл. 5-й раунд. Таврин.
Жан екенсің өзің болаша Кеуде мен ағады қан құрыс қанша қиымша Нақты мәлімет жоқ не айтасың енді маған Катетерді қатап қойып палатыңа жатқызам Жат дедім палатыңа сепсеміз арамтама Сәлші да күткін сала қала боқталақ сала Жесін сен атты жала бифтағы жалғы жала Мені мен айтысам деп болдың ба тағы мазақ
Ертегі ел сені кенсеген ертемен шындыққа ұласат Балалық ертегін ертемен жабыты Бұл бағыл танысы ұсты мен алтыны жасалған балықты
Кала 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 бол бала бала морын боқ Енді мұнда жалағышқа ешқандай да орын жоқ Менде мөне қарын тоқ сенде бала дарын жоқ Жүріс солай жалақ болып көрінгенге жарым боқ Садан ба сен еліктейсін еліктеуге ерінбейсін Апескомды керінбейсін жана түстен керінбейсін Сен мені женемдейсін өз күшіңе сенемдейсін Себебі сен әркімге көтенімді беремдейсін Бұл чемпионға ұқсап кейдеп сайға да фанат болдың Көрінгенге еліктеп сайына да жәліп болдың Драчор болып экранда эраларды қарап болдың Таяқты жеумен қалсайды Алматыдан мазақ болдың Балатыңа күйе барып жатып қайтып жүрсің бе Өзің түстің сол жерге қалсайтыңға өкінбе Саған рэп неткенің бәрі келсін болашақ Балатыңа жатқызып болашаққа жол ашам
Маған не болды сол аяғы парақорлар тап болатын Оқымайтын дәрігерлерден сақ болайық Менімен түсіп қалдың қаласың енді манарап менің бірақ айтқандарым әр кезде шын хақ болар Не жеп семіргенсің дауысың қайдан шығады Сені қайта арықтатып палатыңа тығамын Мене тығып бұл денеңе көп майыңды сығам Көк ала қойдай талқандатып айқаста жығам
Бір мәтінің айталаны өзгереді бір сіз келтіресің Читкіға мәтіннің бірақ мағынасыз Манерің өшерме тұрған дауысың жағымсыз Далбан сенікі модадан қалған тыңдасы жыртылас адам
Қалсайт, қалай көтің ойнап атыр ма?
Ебалдың сындырайын ба?
Қалсайт, сен бір мәтінді екі рет жаза береді екенсің ода? Артыңды ашып жадың ба тағы да? Тыңдайық.
Қайтадан, дан, саунан, нан, басы келес болмаса қазан өте, аны кеде болсын күдіпті, май талмон. Он түстіктен, Алматыдан, қашыма жерден арты кел болсаң қашыма жерден батылды өтсаң қажеттен болсаң ұрмайды маған бұталай жолда жасында маған не дегенімен бірінші орын менікі болады сөз беремін есімім менікі болады сөз беремін мен сен жерге
Mr. K Production
Valentine Productions
Тағы да тап болды бір фейк аяққа оратылып Семіз малдарға толды қора шындырға Сауылып енді бүгін әкелді Бір семізді емханаға дәуреннен жеп-жеп алып Аттанды палатаға
Сенен не қайырмаған рыпыңе айыртығам Аяқтың шалып жығам Мәтінің өте арзан бірақ өзі тарзан Қатая бермін ақу орныңа қазір қоям Көзіме көрінбей кет жоғалар аңғутан Бұл шайқаста бірінші ойланбай сені құртам Әңгімен бар мәне
Шолтам брат, шотам
Өкірі бермен нақу қайталап саған айтам Хелсайт, хелсайт, осы жерден қалсай Батыл жүрелерінің үйіне шай ішуге барсай Дәурен бәрін біліп қойды деп арызда қысқа Нұсқа коррупция барды жиналмайды үш күшімен тұрмысқан Әу көріп шыққан, екі жүзге жармасқан Менде амал қалмады бұл қадамға бармасқа Ғалым тұрта көмен түр түсті ұзақта аласқа Бұл батылда жинет білем бірімен тіл жаласқан
Амаған бәрібір шынжырымды оқиын Әр қылықтан ойды түріп санаға серпін тоқиын Күні қыран қазырып насын бірге жеппін Мұндай батыл бермейді еш талпынға еппін
Ал сен беске әрен жеттің әркімнің артын жалаумен араласып Бұқ мемірге жеп алдың палауды анау кім қалса айтпа Жатып ішер арам тамақ палатыңа жатпар ауру рэпір сымақ
Жатсай палатаңа Жақтырмын
жап, жатсам да шауырым болса ауырым тұрсын Еде күн адамдар еді әне түгін еспәлік сәді Сен бастақ
талмаймын істен Мен ауырым
мәнрәп Қай жерің? Семіріп баратырмын Бір арықтататын дәрі беріңізші
Не дейді?
Аздыратын дәрі
Аздыратын дәрі?
Иә
Арықтататын дәрі ма?
Иә
Мә
Лама шарты еске түсет бұл батылға қарасам Готунуға ауса шыркын бара бара бар алсам Қолдырайды бұл түрімен қазақ рэпте ертерек Өспей жатыр бауыр етін көтерместен бөлтірек Сен гектер болсаң қарсыласың Ахиллесің сен жылы малғын болсаң Мен баяғы ағилеспін Арыстан боп арпалыссаң төстік болып төбелестім Махамбет боп исатай бағындырам сан белесті Төле бимін ұлы би қарсыласты жылатқан Қасбек пен орта би әлсіздерді жұбатқан Әйтектемін кенжесі жауға қарсы аттанған Бұл батылда жасайын бүгін шабуронды ақтабан
Жолбарыспын айбатыма қарсы тұрар жан бар ма? Бетке шындық айтқаным Ариға хатап таңғалама. Қабанбай бөгенбаймын қарсы шыққан жоңғарға. Бұл жалғанда жеңетін бұл фаниде жол бар ма? Кім болсаң да кім болсаң да шындық жүзін көздеген. Батыр халық ұрпағымыз ұлы халық біз деген. Мені қолдай түкпірлерден танылай салдық жүздеген. Бір кемеде болса да жаулар бәрін сүзбеген.